Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya merasa sangat bersyukur bisa silaturahim bertemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya di Masjid KJRI ini. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, saya ingin berdiri saja biar enggak ngantuk ya. Kalau bersandar ngantuk nanti pak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, saya diundang oleh IMSA untuk mengisi beberapa kajian di beberapa tempat, salah satunya di California ini. Jadi sebagai tamu undangan saya hanya memenuhi pesanan dari panitia yang mengundang saya, termasuk misalnya tema-tema ya. Jadi misalnya tema ini tema yang dipesankan oleh panitia kepada saya. Tadi malam juga saya menyampaikan pengajian di mana sih tadi malam itu namanya Orange County. Itu juga pesanan panitia untuk menyampaikan, termasuk besok juga apa yang akan kami sampaikan itu semuanya ya pesan sponsor. Jadi kami hanya menyampaikan apa yang diminta oleh panitia karena sebagai tamu kami memenuhi pesanan yang dimintakan kepada kami. Jadi tema yang dimintakan pada kesempatan malam hari ini kurang lebih seperti ini. Bapak ibu sekalian, saya ingin mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu melihat ke dalam diri kita, dan kita yakin semua dari kita memiliki banyak sekali potensi. Tapi dalam kesempatan malam hari ini izinkan saya mengajak bapak ibu semuanya untuk melihat dan mengingat kembali di antaranya empat potensi yang Allah berikan kepada kita nih. Ini salah empat, bukan salah satu, salah empat dari sekian banyak potensi yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya empat ini, dan tentu saja akan banyak sekali yang lainnya. Saya akan mengawali dari yang pertama, potensi spiritual yang ada dalam diri kita. Bapak ibu yang dirahmati Allah SWT, ketika kita tengok ke dalam Quran, Allah memberitahukan kepada kita bahwa sejak awal misi keberadaan manusia itu Allah tentukan sudah dengan sebuah misi yang pasti. Penciptaan manusia itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Ini merupakan sebuah pondasi yang sangat kokoh, Bapak Ibu sekalian. Kalau dalam bahasa agama kita mengatakan inilah pondasi ruhaniyah. Dalam bahasa yang biasa kita sebut sehari-hari inilah spiritualnya gitu. Jadi kehidupan kita secara keseluruhan itu, kita melihat bahwa bangunan rohaniyah, kondisi rohaniyah kita, itu yang nanti akan membentuk apakah kita nanti akan menjadi seorang yang baik atau seorang yang tidak baik, apakah kita nanti akan menjadi seseorang yang memiliki kedekatan dengan Allah ataukah kita tidak memiliki kedekatan dengan Allah. Ini sangat tergantung dengan kondisi-kondisi spiritual atau kondisi rohaniyah yang ada di dalam diri kita. Kita melihat bahwa yang sangat mendasar kalau kita lihat dalam agama kita itu bagaimana kemudian Allah SWT memberitakan kepada kita, menyampaikan kepada kita bahwa pondasi dari keseluruhan bangunan rohaniah kita itu yang sangat esensial adalah apa yang kita sebut selama ini sebagai ikhlas. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu sering mendengar ada reinterpretasi tentang ikhlas, yang kemudian kalau di Indonesia ada buku-buku tentang kuantum ikhlas itu ya. Itu kemudian kalau kita melihat bahwa ini merupakan sebuah pondasi yang sangat fundamental. Jadi ikhlas itu selama ini kan kemudian kita memahami kadang-kadang ikhlas itu digunakan untuk menyebut sebuah perilaku tertentu. Misalnya sebagai contoh, kalau kita dalam pengajian sering mendengar bahwa ikhlas itu misalnya kalau memberi tanpa diketahui orang lain misalnya gitu ya. Tapi itu kan teknis sebetulnya. Padahal yang namanya ikhlas itu bukan sesuatu yang sifatnya teknis, tetapi dia merupakan sesuatu yang sifatnya itu ada di dalam hati kita, yang berupa motivasi yang menggerakkan mengapa kita melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Para ulama mengatakan begini, al-amalu li ajlinas syirikun, wa tarkul amal li ajlinas riya. Kalau kita melakukan amal karena manusia, itu syirik. Kalau kita meninggalkan amal karena manusia, itulah riya gitu. Jadi, kalau beramal karena manusia, itu namanya syirik. Kalau meninggalkan amal karena manusia, itu riya. Makanya yang disebut dengan ikhlas itu bukan pada bentuk-bentuk praktis dari kegiatan hidup kita sehari-hari, tapi motivasi dasar apa yang menyebabkan kita melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Motivasi dasar inilah yang kita sebut sebagai keikhlasan. Jadi motivasi dasar karena apa? Kalau al-amalu li'ajlillah, kita beramal karena Allah, itulah ikhlas. Wa tarkul amal li'ajlillah, meninggalkan amal karena Allah, itu juga ikhlas. Contoh meninggalkan, contoh kalau beramal karena Allah itu misalnya kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sholat saya, hidup saya, mati saya, ibadah saya, semuanya untuk Allah. Saya sholat karena Allah, saya puasa karena Allah, saya bekerja karena Allah, saya berumah tangga karena Allah. Ini namanya beramal karena Allah. Kalau meninggalkan amal karena Allah, itu contoh meninggalkan amal itu seperti ini. Ada sebuah perbuatan yang memang harus kita hindari. Saya enggak mengerjakan ini karena Allah gitu, bukan karena yang lain-lain gitu, karena Allah melarangnya. Mengapa saya tidak minum khamr, mengapa saya tidak berjudi, mengapa saya tidak berzina, itu karena Allah gitu. Itu yang namanya meninggalkan amal karena Allah. Jadi sebuah perbuatan yang kita tinggalkan karena Allah menyuruh kita untuk meninggalkan itu. Nah, inilah yang namanya keikhlasan. Nah, di sisi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menengok sedikit tentang apa sih sebetulnya kemudian gunanya ikhlas itu ya, salah satu kemanfaatan secara spiritual keikhlasan dalam diri kita itu. Sangat banyak, tetapi saya ingin mengajak kita mengingat kisah yang sangat sering kita dengar, yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang kita juga sering mendengar, bahkan sering menceritakan ulang hadis ini. Ada di dalam, kalau kita punya kitab Riyadhus Shalihin, itu bab ikhlas, nanti hadis tentang ini ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang tiga orang yang berpergian kemudian masuk ke dalam gua, dan ternyata pintu gua itu tertutup oleh sebuah batu. Kita ingat kisah itu ya. Ketiga orang ini di dalam gua itu, dia tidak melihat apapun kecuali kegelapan, di mana-mana gelap gitu. Dan begitu mereka kemudian mencoba untuk mendorong batu itu, ternyata tidak bisa. Batu ini kelewat kuat sehingga ketika mereka bertiga untuk mendorongnya, itu tidak cukup untuk bisa menggeser batu itu yang menyebabkan mereka bisa keluar, tidak bisa. Pada kondisi seperti itu, apa yang mereka lakukan? Nah, inilah yang menjadi catatan penting. Mengapa kemudian kita perlu mengingatkan terus tentang keikhlasan itu? Karena ternyata ada kemanfaatan yang bisa kita ambil, bukan hanya di akhirat nanti. Ternyata Nabi SAW tunjukkan kita bahwa di antara manfaat keikhlasan itu bisa kita ambil di dunia ini. Karena sudah gak bisa membuka pintu gua itu ya, akhirnya kemudian kita ingatkan orang pertama, apa yang mereka lakukan. Orang-orang pertama ini kemudian dia melakukan, kalau istilah orang sekarang mungkin, testimoni kepada Allah SWT. Dia memohon kepada Allah SWT dengan menyebut amalnya. Ya Allah, saya dulu punya amal seperti ini. Dia ceritakan amalnya itu. Kalau itu ikhlas karena-Mu ya Allah, karena itu ikhlas karena Engkau ya Allah, bukakanlah pintu gua ini untuk kami. Lalu mereka dorong batu itu dan membuka sedikit saja, tapi sudah bergeser. Orang kedua melakukan hal yang sama. Dia melakukan testimoni kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau amal saya ini, dia ceritakan amalnya itu ya, itu ikhlas karena-Mu ya Allah, buka. Maaf, itu bukan suara saya ya, tadi. Oke. Okay. Kalau di sini saya khawatir tidak terlalu jelas ya suaranya ya. Oke. Okay. Jadi orang kedua melakukan hal yang sama. Dia kemudian melakukan, dia meminta kepada Allah dan menyebut sebuah amal, dan dia mengatakan, kalau itu ikhlas karena Engkau ya Allah, bukakanlah untuk kami pintu gua ini. Mereka dorong dan ternyata membuka sedikit, tambah lebar lagi. Dan belum cukup untuk dilewati mereka bertiga, sampai akhirnya orang ketiga melakukan hal yang sama, testimoni kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, dulu saya punya amal. Anda ingat kisahnya orang ketiga ini kan? ketika orang ini menceritakan, saya dulu punya pembantu dan pembantu ini belum sempat saya gaji, ternyata dia sudah pergi, lalu kemudian gajinya saya belikan sebuah seekor domba, dan ternyata dombanya ini beranak pinak berkembang, lalu kemudian saya berikan kepada dia gitu. Kalau amal itu ikhlas karena Engkau ya Allah, maka bukakanlah untuk kami pintu gua ini. Akhirnya mereka dorong dan ternyata cukup membuka, sehingga kemudian mereka bertiga bisa keluar dari pintu gua itu. Nah ini kalau kita lihat nanti dalam bahasa fikih, kita melihat para ulama kita mengatakan itulah yang disebut sebagai at-tawasul bil a'mali soleh. Kita meminta kepada Allah tawasul dengan perantaraan amal-amal soleh kita sendiri. Jadi salah satu cara kita meminta kepada Allah, nagih kepada Allah itu dengan jalan di antara amal-amal kita itu kemudian kita sebutkan kepada Allah, dan kemudian kita minta kepada Allah dengan perantaraan amal soleh kita sendiri. Itu yang namanya at-tawasul bil a'mali soleh, tawasul dengan amal-amal soleh kita sendiri. Itu sesuatu yang dibolehkan dalam agama kita. Contohnya tiga orang tadi itu. Nah kalau kita lihat di sini, itu kan mereka menyebutkan tentang keikhlasan. Ya Allah, kalau amalku ini ikhlas karena Engkau, berilah kami jalan keluar dari permasalahan ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, prinsipnya kemudian adalah perbanyaklah amal kita yang dipenuhi keikhlasan kepada Allah sampai ke tingkat surplus kebaikan gitu ya. Kalau kemudian kita tuh memiliki banyak sekali kebaikan, maka kemudian kita suatu saat dalam hidup kita pasti bertemu masalah. Apapun masalah itu, entah masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah dengan teman, masalah dengan anak kita, dengan apapun lah masalah itu. Kadang-kadang kemudian kita merasa bahwa dalam kehidupan ini masalah kita demikian beratnya. Kita merasa bahwa kita sulit sekali keluar dari masalah ini. Kita merasa berada dalam ruangan yang sangat gelap. Di mana-mana kita melihat semuanya kegelapan. Kita mengatakan, saya enggak bisa keluar dari masalah ini. Saya enggak mungkin keluar dari masalah ini gitu. Kita merasa berat sekali. Pada kondisi seperti itu, bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata ada contohnya dalam konteks hadis ini. Ternyata mereka menyebut amalnya kepada Allah dan meminta kepada Allah pertolongan dari amal solehnya tersebut. Makanya dalam kehidupan sehari-hari kita memperbanyak amal soleh ini supaya kemudian kita bisa melakukan banyak hal, dan salah satunya kita gunakan untuk meminta kepada Allah dalam urusan-urusan yang memang kita merasa sangat berat sekali untuk memecahkannya. Jadi ini kalau kita lihat sesuatu yang kemudian bisa kita lakukan ya, bapak-bapak, ibu-ibu, dengan landasan keikhlasan kita kepada Allah ini akan menjadi satu pondasi bagi kita untuk membangun ruhaniah kita, potensi rohani kita itu. Kita melaksanakan segala sesuatu, kita sedang bekerja, kita sedang membersihkan rumah, kita sedang melaksanakan aktivitas-aktivitas, cobalah kita niatkan itu semuanya kita lakukan karena Allah SWT. Kita merasa bahwa itu bagian dari ketaatan kita kepada Allah SWT, sehingga tidak ada yang sia-sia. Jadi kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan, aku jadikan tidurku sebagai ibadah, sebagaimana aku jadikan melekku, jagaku sebagai ibadah. Jadi full day 24 jam sehari semalam itu digunakan untuk ibadah. Tidurnya berpahala, meleknya berpahala. Kalau kemudian kita menjadikan meleknya saja yang beribadah, apalagi kalau kemudian hanya sholatnya saja yang beribadah, yang lainnya tidak ibadah, maka hanya berapa menit yang kita gunakan untuk ibadah. Tapi kalau kemudian kita sebelum tidur itu berdoa, bapak ibu sekalian, maka doa ini menyebabkan tidur kita menjadi ibadah. Kita niatkan itu karena Allah. Coba bapak ibu, kalau kita lihat bagaimana doa kita menjelang tidur itu. Doa yang sangat sederhana, yang kecil itu ya, itu kan pamitan kepada Allah. Bismika Allahumma ahya wa amut, atau bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu ya Allah aku mati. Padahal kita mau tidur. Menjelang tidur itu kita sudah bilang sama Allah, ya Allah kalau besok saya bangun, maka bangun saya karena Engkau. Dan kalau ternyata besok saya gak bangun lagi, maka mati saya pun karena Engkau. Jadi kalau kita sadar doa kita mau tidur itu merinding itu ya, ternyata sudah pamitan kepada Allah menjelang tidur itu. Bismika Allahumma ya wa bismika amut. Kesadaran penuh pada kita bahwa belum tentu besok kita bisa bangun. Bisa jadi tidur kita itu selama-lamanya gitu. Sehingga karena ini mau tidur, maka kemudian kita minta kepada Allah, ya Allah kalau besok Engkau bangunkan, aku bangun karena Engkau. Kalau Engkau sudah tidak bangunkan lagi, aku pun mati karena Engkau. 24 jam melek kita gunakan untuk ibadah, tidur kita untuk ibadah, catatan kebaikan kita banyak sekali. Itu yang saya katakan surplus kebaikan. Karena nanti di hadapan Allah SWT, bapak ibu sekalian, kan ada doa, maaf, dosa. Itu kan kita sering mengatakan ada dosa yang terampuni dan dosa yang tidak terampuni. Apa sih dosa yang tidak terampuni? dosa syirik yang belum sempat ditaubati ketika hidupnya. Sebetulnya dosa apapun selama kita sempat bertaubat itu akan diampuni oleh Allah SWT, termasuk dosa syirik. Orang melakukan kesyirikan, dia bertaubat kepada Allah lalu berbuat kebaikan, meninggalkan syiriknya itu, diampuni pula oleh Allah SWT. Yang disebut dengan doa yang tidak terampuni itu adalah orang ini melakukan kesyirikan, terlanjur mati padahal belum taubat. Ini yang tidak diampuni. Kalau dosa-dosa kita yang lainnya selain syirik, Bapak Ibu sekalian, kita punya segudang dosa, tapi bukan syirik, dosa itu. Sudah mati, belum taubat, itu punya peluang diampuni, asalkan kita punya surplus kebaikan tadi, innal hasanat yudhibnas sayyi'ah. Ketahuilah bahwa, kata Allah SWT, innal hasanat, kebaikan-kebaikan itu, akan menghapuskan berbagai macam keburukan-keburukan. Jadi, kita pernah berbuat dosa apapun, selama bukan syirik, matinya ternyata kita belum sempat taubat, dosa itu semuanya punya peluang diampuni oleh Allah SWT selama kita masih punya cadangan-cadangan kebaikan. Makanya perbuatlah baik yang banyak ini tadi dengan landasan keikhlasan kepada Allah, karena itu yang akan menyebabkan amal kita menjadi amal soleh, amal yang baik diterima di sisi Allah. Di dunia ini sesekali waktu kita gunakan untuk berdoa, ibu-ibu sekalian, ya Allah, saya melihat anak saya kenapa seperti ini, tidak seperti harapan saya, ya Allah, saya dulu punya amal seperti ini, kalau itu ikhlas karenamu, ya Allah, perbaikilah anak saya ini gitu. Saya punya suami kok tidak seperti yang saya harapkan kelakuannya gitu. Saya punya istri kok tidak seperti yang saya inginkan kelakuannya, ya Allah, kalau kemudian amal saya ini kita sebutkan sendirian, bukan disebutkan di depan publik, bukan saya ngomong ibu-ibu, bapak-bapak, saya dulu punya amal seperti ini loh, bukan begitu maksudnya. Kita sendirian kepada Allah waktu malam hari bangun, kemudian kita mengatakan, ya Allah, saya punya amal ini, kita ceritakan kepada Allah seperti pemuda ini tadi, dia menyampaikan kepada Allah, kalau amal saya itu ikhlas karena engkau, ya Allah, berilah kami keluar, jalan keluar yang baik dari masalah ini gitu. Nah itu diantara apa yang kemudian kita lihat bahwa ikhlas itu ternyata memiliki banyak sekali kemanfaatan yang sangat besar, bukan hanya di akhirat, bahkan termasuk di dunia ini. Kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, karena aktivitas hidup kita, karena rutinitas kita, kita itu kan seperti menjadi mesin ya, kita itu mekanis gitu, hidup, jadi bangun tidur, kemudian terus melakukan aktivitas, bekerja, kemudian pulang lagi, tidur lagi, dan seterusnya itu. Seringkali kemudian tergerus ruhaniah kita. Ruhaniah kita itu bisa mengalami kekeringan seperti tanaman yang tidak tersirami itu lalu kemudian menjadi kering. Nah, kalau kita lihat ya, apa sih gejala keringnya spiritual kita? Kita harus merasakan bahwa kadang-kadang kemudian kita merasa bahwa ada kondisi kekeringan ruhaniah kita. Kita merasa banyak tidak tenangnya, banyak gelisah, banyak tidak tenang gitu ya. Mungkin harta sudah tercukupi, mungkin kita dari segi fasilitas hidup sudah memadai gitu, tetapi ternyata tidak membuat kita menjadi tenang. Kita menjadi banyak gelisah justru oleh karena banyaknya harta yang kita miliki itu misalnya. Kita memiliki banyak keinginan dan ternyata keinginan kita belum tersampaikan, kita belum sampai kepada keinginan itu, ternyata membuat kegelisahan yang berlebih kepada kita. Hidup yang tidak tenang, hidup yang penuh dengan kegelisahan itu bagian dari tanda-tanda bahwa ruhaniah kita sedang mengalami kekeringan. Kadang-kadang ada juga orang yang merasa dirinya itu sudah sempurna, semuanya dimiliki. Kalau dia sedang ngaji, ngaji apa lagi sih katanya gitu. Aku sudah ngerti semuanya, ngaji apa lagi gitu. Kalau Quran mengatakan amma manistaghna, adapun orang-orang yang merasa dirinya cukup. Quran mencela orang yang merasa dirinya itu sudah cukup. Tidak ada, kita itu sudah ngerti semuanya, enggak ada orang tahu segala sesuatu itu, tidak ada. Bahkan seandainya ada seseorang yang dia sudah mengetahui segala sesuatu ajaran Islam itu, dia pun tetap perlu pengingatan. Semua dari kita perlu diingatkan karena manusia itu tempatnya salah dan lalai. Saya punya dosen dulu di UGM, kalau saya sebut namanya, saya yakin sebagian besar bapak-bapak, ibu-ibu pernah mendengar karena beliau sangat terkenal. Tidak perlu saya sebut namanya karena jadi beliau ini sudah wafat almarhum. Saya bersyukur wafatnya dalam kondisi husnul khatimah. Saya sangat meyakini beliau wafatnya husnul khatimah. Maka saya bukan mensyukuri matinya ya, tapi saya mensyukuri bahwa beliau dalam kondisi yang sangat baik wafatnya itu. Beliau itu ketika dulu kuliah di UGM, beliau itu sebagai seorang muslim gak mau sholat, gak pernah sholat gitu ya. Teman-teman seangkatannya kalau pas waktu sholat datang di kampus itu, teman-teman kuliahnya sering mengajak, ayo kita sholat gitu. Dan Pak dosen saya itu selalu mengatakan dengan jawaban yang konsisten, Saya ingin melaksanakan rukun Islam dari yang paling akhir. Orang-orang sudah melaksanakan rukun Islam dari yang nomor satu. Saya enggak mau. Saya ingin beda dari orang-orang itu. Saya ingin melaksanakan rukun Islam dari yang paling akhir. Dia enggak mau sholat. Sampai cerita ini saya kira sebagian bapak-bapak mengerti siapa yang saya ceritakan itu. Sampai akhirnya kemudian selesai lulus kuliah, beliau kemudian menjadi dosen di UGM. Beliau tetap tidak mau sholat. Sampai lulus S2, lulus S3, menjadi doktor, beliau tetap tidak mau sholat. Beliau mendapatkan perumahan di dekat kampus UGM. Kami sering selaturin ke rumah beliau pada saat itu ketika masih kuliah. Kalau kita masuk ke rumah beliau di ruang tamu itu, kita begitu masuk ke ruang tamu itu, di ruang tamunya ada hiasan dinding ditempel besar-besar seperti ini ya. Tulisannya dengan bahasa Jawa karena beliau berasal dari lingkungan Jawa gitu. Keraton ya. Ningrat bangsawan. Tahu bangsawan bapak-bapak? Kalau orang Jawa bangsawan itu bangsane sing pangiyawan itu ya. Jadi darah biru lah, darah biru gitu. Beliau itu di tulisan dindingnya begini, hiasan dindingnya itu dengan menggunakan bahasa Jawa. Tulisannya begini, sopo durung sholat, siapa belum sholat. Padahal beliau tidak pernah sholat. Jadi kalau kita datang masuk ke ruang tamunya itu selalu melihat gede banget tulisannya, sopo durung sholat. Nah, suatu ketika kita tanya kepada beliau, Pak, kenapa ditulis itu? Untuk apa itu ditulis gitu ya? Kata beliau, men aku iso jawab, biar saya bisa menjawab, katanya gitu. Begitu dia masuk ke dalam rumahnya, dia membaca, sopo durung sholat, kulo, saya gitu ya. Jadi nanti besok dia masuk ke dalam rumahnya lagi, dia baca lagi, sopo durung sholat, siapa belum sholat, saya, kulo gitu. Dia sekedar menjawab saja, kulo, tapi gak sholat gitu ya. Sampai akhirnya beliau menjadi profesor, dikukuhkan menjadi guru besar di UGM, dan tetap belum sholat, sampai beliau sudah sangat sepuh ya, rambutnya memutih, singgotnya memutih, kumisnya memutih gitu. Ada seorang profesor di UGM itu juga yang kemudian mencoba mendekati beliau, ayolah kamu itu sudah tua, sekarang saatnya sholat gitu. Enggak, aku belum siap untuk sholat, kata dia gitu ya. Temannya ini ingat bahwa dia dulu suka mengatakan ingin melaksanakan rukun Islam dari yang paling akhir. Akhirnya itu diingatkan kepada dia, kamu kan dulu suka ngomong ingin melaksanakan rukun Islam dari yang paling akhir, sekarang sudah tua, ayo saatnya haji, kata temannya itu ya, profesor juga. Dibujuk-bujuk-bujuk akhirnya mau naik haji itu. Belajar, naik haji, akhirnya kemudian ke Tanah Suci. Dan kemudian begitu sampai di Masjidil Haram, dia melihat Ka'bah, ada sunnah untuk melaksanakan sholat dua rakaat di depan Ka'bah itu ya. Itu sholat pertama yang dia lakukan. Seumur-umur hidup, dia sholat di depan Ka'bah itu dua rakaat. Ketika sujud pertama kali di depan Ka'bah itu, kepalanya itu diinjak oleh orang kulit hitam yang lagi tawaf itu. Kepalanya diinjak begitu. Ini dia orang merasa diri bangsawan, terhormat sekali di Jogja itu ya. Tidak ada orang berani memegang kepalanya dengan tangan itu, enggak berani, kecuali tukang cukur ya. Apalagi dengan kaki itu, enggak ada yang berani gitu. Jadi kemudian begitu diinjak kepalanya di depan Ka'bah itu, kemudian di situ dia tafakur selesai salat dua rakaat itu. Ya Allah, mungkin dengan cara seperti ini Allah mengingatkan saya, Allah menegur saya betapa sombongnya saya selama ini enggak mau sujud kepada Allah gitu, dan ternyata cara Allah untuk mengingatkan saya itu harus diinjak kepala saya gitu. Jadi kadang-kadang untuk membuat profesor sholat itu diinjak dulu kepalanya gitu ya. Itu baru mau sholat. Kadang-kadang ada kesombongan intelektual bahwa dia merasa sudah sempurna, saya kurang apa sih gitu. Ngapain ngaji-ngaji begitu sih gitu ya. Jadi kalau diajak ngaji-ngaji begitu, ngapain sih ngumpul-ngumpul begitu. Tapi semenjak beliau haji itu, pulang dari haji, Masya Allah, itu yang saya puji dari beliau. Beliau pulang ke Jogja, kemudian kembali ke kampus di UGM itu, di fakultasnya beliau. Fakultasnya boleh diketahui, Fakultas Sastra, beliau orang baik. Di Fakultas Sastra itu, kemudian beliau mulai mengajak semua dosen dan mahasiswa untuk sholat berjamaah zuhur dan asar. Tradisi sholat berjamaah di kampus sastra UGM itu ketika beliau pulang dari haji, padahal beliau tidak pernah sholat sebelumnya. Jadi beliau semenjak itu rajin sekali sholat zuhur, asar, berjamaah, ngajak mahasiswa, ngajak dosen semuanya. Begitu kemudian kalau di rumah, maghrib, isya, subuh, enggak pernah lupa berjamaah di musholat kampungnya itu. Kalau ketemu saya kadang cerita, aku ingin kon ngisi pengajian katanya. Saya kemarin suruh ngisi pengajian ibu-ibu. Aku bingung, aku ora iso ngisi apa katanya kan. Tapi dari itu kemudian beliau banyak belajar, alhamdulillah. Jadi kalau kita lihat, kita melihat kadang-kadang ya, ada orang yang merasa dirinya sudah cukup semuanya. Mungkin sudah cukup kaya, mungkin sudah cukup pintar, mungkin sudah cukup posisinya, pangkatnya dan seterusnya, sampai kemudian dia merasa tidak perlu kepada Tuhan lagi gitu. Dan begitu kemudian dia di depan Ka'bah, ternyata Allah ingatkan dia dengan jalan seperti itu, dan barulah kemudian dia menjadi sadar. Alhamdulillah dia masih punya kesadaran pada titik, pada umurnya yang sudah sangat tua itu. Dan sampai dengan wafatnya beliau, itu beliau yang orang yang keluar paling akhir dari masjid kampus kalau sholat zuhur berjamaah, itu beliau tuh, karena panjangnya wirid dan doanya. Orang yang paling keluar dari sholat subuh di musola kampungnya itu beliau tuh, saking panjangnya wirid dan doanya itu, luar biasa beliau. Jadi makanya kalau bapak-bapak ibu-ibu di Jogja, beliau ini sering nulis rutin di koran KR Jogja itu ya, dan makanya beliau mesti bapak-bapak ibu kenal beliau itu. Udah maafkan dan baik ya, namanya saya mas Profesor Dr. Umar Khayyam. Mesti kenal, luar biasa. Menjadi bintang film memerankan Pak Karno ketika. Ya betul. Kadang-kadang gejala yang lainnya kita merasa jauh dari Allah. Orang-orang ini merasa bahwa dirinya sudah terlanjur dari Allah, dan kemudian justru ketika diingatkan, cobalah kamu itu berdoa. Aku malu, apakah masih diterima doa saya gitu? Orang sudah merasa jauh sekali dari agama gitu. Ayolah sesekali waktu kamu sholat. Dia merasa aku malu, apa masih bisa sholatku diterima gitu. Jadi dia merasa jauh dari Allah. Nah ini gejala keringnya spiritual. Lemah semangat untuk melakukan kebaikan, merasa sulit keluar dari masalah, itu contoh bahwa secara spiritual kita merasa ada kekeringan gitu ya. Bapak ibu sekalian, ada satu kitab ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, judulnya Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala Anidawa'i Syafi. Dalam kitab itu beliau menuliskan tentang ada lingkaran keburukan dan ada lingkaran kebaikan. Nah beliau mengatakan seperti ini, kalau lingkaran keburukan itu katanya, kalau kita melakukan keburukan maka dia menimbulkan dosa, dan kalau kita berbuat dosa maka menyebabkan kita jauh dari Allah. Dan kalau orang itu jauh dari Allah, maka orang itu memiliki gejala malas melakukan ibadah. Semakin malas ibadah, maka semakin mempermudah dirinya untuk berbuat keburukan berikutnya. Semakin, jadi akhirnya mudah berbuat keburukan. Begitu berbuat keburukan, maka tambah dosanya, tambah jauh dari Allah. Tambah jauh dari Allah, tambah malas ibadah. Tambah malas ibadah, tambah mudah melakukan keburukan. Berarti tambah dosanya, berarti tambah jauh dari Allah. Tambah lagi malas ibadah, mudah lagi melakukan keburukan, dan begitu seterusnya. Itu yang namanya lingkaran. Padahal saya diam saja tadi. Kalau lingkaran kebaikan, begitu kita melakukan kebaikan, itu kemudian dapat pahala. Begitu pahala kita banyak, semakin dekat dengan Allah. Semakin dekat dengan Allah, semakin merasa ringan dan mudah sekali mengerjakan ibadah. Fluktuatif suasana jiwa kita deh, bapak-bapak. Kadang-kadang melakukan bangun malam, sholat malam terasa mudah sekali, ringan sekali, nyaman sekali. Tetapi ada kalanya kita merasa berat sekali, subuh saja berat sekali. Bahkan kadang ada orang itu tidak sholat subuh karena terlambat, tidak sholat subuh gitu, itu masih bisa tertawa-tawa dan bangga dengan temannya. Wah aku mau ora sholat subuh ya gitu, malah dengan bangga gitu. Padahal Anda ingat bapak-bapak, ibu-ibu, Imam Al-Ghazali suatu ketika beliau di waktu sholat subuh di masjid menangis lama sekali sampai selesai sholat subuh masih menangis terus, didekati oleh jamaahnya dan ditanyakan, ya Imam kenapa Anda menangis lama sekali, sejak sebelum sholat subuh Anda sudah menangis, selesai sholat subuh Anda juga tetap menangis. Kata dia, saya tadi malam ketiduran dan tidak sempat bangun untuk sholat malam, saya menyesal sekali, dan akhirnya membuat dia menangis gitu. Nggak bisa bangun untuk sholat malam, padahal beliau begitu bangun langsung ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Itu aja disesali sampai nangis yang panjang gitu ya. Kalau kita nggak sholat subuh, itu bukan nangis, ketawa-ketawa gitu. Wah, aku mau sholat subuh. Jadi begitu kemudian tambah banyak pahala, tambah dekat dengan Allah, tambah ringan mengerjakan ibadah. Begitu ringan mengerjakan ibadah, mempermudah kita untuk melakukan kebaikan berikutnya. Maaf bapak-bapak yang ibu-ibu yang bukan dari Jawa, kadang-kadang Jawanya masih keluar terus ya, gara-gara di sini ketemu Mas Rejo tadi. Kelingan hidup terus. Dikerongisi pengajian Gunung Kidul. Bapak-bapak, ibu-ibu, potensi spiritual itu yang akan membuat kita punya orientasi ketuhanan yang sangat kuat. Orientasi ketuhanan itu kalau dalam bahasa agamanya robbaniyah. Jadi kita selalu melihat segala sesuatu dengan kacamata ketuhanan. Itu akan sangat kuat apabila memang ruhaniyah kita kuat dan kita jaga terus gitu. Kalau tadi ada gejala kekeringan ruhaniyah, maka harusnya memang kita suburkan potensi spiritual kita, potensi ruhaniyahnya harus memang disuburkan. Dan inilah yang penting, orientasi ketuhanan kita itu yang harus selalu kita jaga gitu. Dimanapun kita berada, kalau memang orientasi hidup kita ini sudah benar, yang kita cari selalu kebaikan. Makanya tadi pagi diundang sarapan Mas Farhat ini, saya cerita di rumah beliau ada dialog kecil di zamannya Buya Hamka almarhum. Ketika Buya Hamka ngisi pengajian, kisah ini juga sering kita dengar, sering diceritakan orang. Buya Hamka ngisi pengajian, selesai pengajian ditanya oleh seorang jamaah, "Ya Buya, saya heran sekali, dulu saya naik haji di tanah suci Buya, saya ketemu pelacur. Saya heran sekali Buya, mengapa di tanah suci ada pelacur?" Bapak jamaah ini gitu ya. Buya Hamka menjawab dengan sederhana sekali. Kata beliau, "Oh ya, saya berkali-kali ke California dan belum pernah sekalipun bertemu pelacur." Apa makna dialog ini? Mengapa dia naik haji dan bertemu pelacur? Karena mencari. Mengapa dia ke Amerika dan tidak pernah bertemu pelacur? Karena enggak pernah mencari. Orang selalu bertemu dengan apa yang dicarinya, dan itulah yang namanya orientasi. Manjada wajada, karena kita memang menghendakinya dapat juga gitu, bersungguh-sungguh. Jadi kalau kemudian dimanapun kita berada, kalau yang dicari kebaikan, walaupun di pusat-pusat keburukan yang kita temukan tetap kebaikan. Kalau orang itu mencari keburukan, walaupun di pusat kebaikan tetap ketemu yang namanya keburukan itu. Apalagi ada hadisnya ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Al arwahu junudun mujanadah. Ruh itu seperti tentara yang berkompi-kompi. Fama ta'arofa minha talaf, wama tanakaro minha talaf. Ruhnya orang-orang yang jadi kalau orang ini apa, kondisi ruhnya, kondisi spiritualnya itu sama, maka dia mengelompok. Kalau berbeda, maka dia memisah gitu. Artinya kalau orang-orang baik, ketemulah orang-orang baik di mana-mana. Kalau orang-orang punya kecenderungan yang nyimpang-nyimpang gitu, ketemu juga di mana-mana yang nyimpang-nyimpang begitu ya. Makanya kalau kita sedang berusaha menjadi orang baik ya. Saya bukan orang baik ibu-ibu, tapi sedang berusaha menjadi orang baik gitu. Kalau kemudian kok saya ketemu teman pulang dari tanah suci, ceritanya persis seperti itu, Pak Sayadi. Heran saya, lagi keluar dari Masjidil Haram, selesai kata dia tawaf itu, kemudian saya keluar itu, saya langsung ditawari ada foto-fotonya. Pilih cewek Jawa, apa pilih cewek Arab, apa semuanya ada foto-fotonya gitu. Dan ada harga-harganya gitu. Saya bilang, saya enggak pernah itu ditawari sama gitu ya. Jadi kira-kira yang nawari ngerti kan, siapa yang mau ditawari gitu kan. Karena temannya. Jadi kemudian kalau kemudian kita ditawari, waduh, berarti saya dianggap temannya gitu ya. Itu karena kemudian kita merasa sudah berada di dalam satu lingkaran di mana orang-orang itu melihat, atau secara spiritual dia melihat kita dekat dengan dirinya. Ini kalau kita lihat, rohnya orang-orang yang baik itu secara spiritual itu berada dalam satu kedekatan. Makanya ketemu orang baik di mana-mana itu nyambung saja gitu ya. Itu bapak-bapak, ibu-ibu, saya sering diundang ke berbagai tempat itu, saya tidak kenal siapa yang undang saya itu. Saya diundang ke Amerika itu, saya tidak ada yang kenal yang undang saya itu. Namanya, ngerti-ngerti, saya buka email, ada undangan, apakah Bapak Cahyati bersedia untuk melakukan perjalanan ke Amerika mengisi acara begini-begini-begini. Saya bilang, insya Allah saya bersedia. Yang tanda tangan namanya saya tidak mengenal, ini orang siapa, siapa yang, orang kenapa dia mengundang saya juga tidak tahu gitu ya. Saya diundang ke berbagai tempat dan saya tidak mengenal, seringkali saya tidak mengenal mereka, tapi saya yakin aja ini orang baik-baik, makanya saya mau datang kan. Jadi kalau kemudian kita melihat, rohnya orang baik di dunia juga ngumpul-ngumpul saja. Alhamdulillah kalau kita ketemu ini, bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah rohnya sama ini, baik-baik semuanya gitu ya, gelombangnya sama gitu. Dan kalau kemudian kita berada di sini, kelak itu, kata ada bukunya yang lain, kalau tadi saya mengutip bukunya Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya, dia juga punya buku menarik sekali bapak-bapak, ibu-ibu, judulnya Ar-Ruh. Dalam kitab Ar-Ruh, dia punya dua buku tentang roh itu, satunya Afrahur Ruh, satunya Ar-Ruh. Jadi, dalam kitab Ar-Ruh itu, diceritakan bahwa orang-orang itu dipanggil oleh Allah, nantinya itu kan juga berkelompok-kelompok. sampai kemudian ketika di alam yang namanya alam barzah itu rohnya orang baik berkumpul menjadi satu, rohnya yang tidak baik juga berkumpul menjadi satu. Jadi ada dua fasilitas kata Ibnu Qayyim yang diberikan oleh Allah kepada rohnya orang-orang yang baik itu. Kalau kita sudah meninggal menunggu di alam barzah, orang-orang yang rohnya memang baik ini, hidupnya baik dan telah akan dimasukkan Allah ke dalam surga, mereka ini diberikan dua fasilitas yang tidak diberikan kepada kelompok yang satunya, rohnya orang yang tidak baik tadi itu. Fasilitas pertama adalah rohnya orang-orang yang baik di alam barzah itu diberikan kesempatan untuk bertemu dengan orang yang masih hidup di dalam mimpinya, lewat mimpinya. Bukan kelihatan fisik gitu, enggak kelihatan fisik. Tapi bisa menjumpai temannya, saudaranya atau siapapun yang masih hidup tapi lewat mimpi orang itu ketika dia tidur gitu. Jadi Bapak Ibu, kalau suatu saat bermimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal dan orang itu soleh, Anda meyakini itu soleh gitu, sangat mungkin itu adalah memang dia yang sedang diberikan, menggunakan fasilitas yang Allah berikan tadi itu ya. Tidak semua orang menggunakan itu. Tidak semua orang menggunakan. Karena kalau orang ini roh orang ini baik gitu ya, di sana itu sudah nyaman dengan segala kenikmatannya, sudahlah lupa gitu ya. Dia enggak akan nengok-nengok lagi. Tapi sesekali waktu kalau dia pengen nengok itu diberikan kesempatan. Tapi lewat tidurnya orang yang masih hidup, bukan dalam kondisi kita lagi melek begitu terus melihat, enggak. Tapi dalam kondisi kita tidur, bermimpi, bertemu dengan orang yang meninggal, yang orangnya itu soleh, itu dimungkinkan dan fasilitas itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang soleh itu. Fasilitas kedua yang Allah berikan kepada rohnya orang baik itu di alam barzahnya adalah orang ini diberi kesempatan untuk saling silaturahim di antara orang-orang baik itu. Jadi misalnya ya, kalau kita selama ini di dunia bareng-bareng, biasanya pengajian bareng-bareng, berkegiatan di masjid ini bareng-bareng gitu, besok di sana ketika memang kita sudah meninggal itu, di sana kita bisa ketemu lagi dengan teman-teman ini, bisa ngobrol gitu, bisa bertemu antar generasi. Dan kesempatan ini enggak diberikan oleh Allah kepada kelompok roh yang satunya lagi yang tidak baik itu. Mereka enggak dapat kesempatan itu. Makanya Bapak-bapak, Ibu-ibu jangan percaya kalau ada orang mengatakan ada arwah gentayangan gitu ya. Ini orang sudah mati nakut-nakuti. Enggak mungkin. Rohnya orang itu sudah ada yang ngurus di alam barzah itu, sudah ada panitianya, yang walaupun saya bukan panitianya ya. Tapi di sana itu sudah ada yang mengurusi sendiri, sehingga tidak mungkin kalau misalnya malaikat yang ngurusi alam barzah itu tiba-tiba eneng siji hilang itu, ada satu yang hilang, rohnya ini kemana, lari-lari, oh, ternyata nakut-nakuti orang di California, gak mungkin, gak akan mungkin begitu. Dan orang ini gak sempat jalan-jalan, stres di sinilah, gak enak di sini suasana, saya pengen jalan-jalan dululah ke Los Angeles, gak mungkin gitu, gak akan diberi kesempatan. Jadi ketika kemudian kita mendengar ada istilah orang itu arwah gentayangan itu ya, dan kemudian menampakkan katanya dulu di daerah Depok itu ada orang bunuh diri dengan menabrakkan di kereta api, di lintasan kereta api itu gitu, lalu kemudian setiap malam Jumat Kliwon dia kemudian menampakkan diri di situ, tubuhnya berlumuran darah, terus dia jalan kemana-mana menenteng kepalanya yang terputus gitu kan, nakut-nakuti orang gitu. Terus dia mengatakan, oh itu arwahnya gentayangan karena matinya tidak baik. Terus dikatakan arwahnya, enggak ada, roh orang mati sudah ada urusannya di sana, enggak mungkin dia jalan-jalan lagi ke muka bumi nakut-nakuti orang seperti itu, enggak sempat dia. Lalu siapa yang melakukan itu? Nah, itu jin ya, yang dalam Quran disebut sebagai surat al-jin. Itu memang dia diberi kemampuan oleh Allah untuk menyerupakan diri dalam bentuk apapun. Jadi dia diberi kesempatan untuk membentuk diri dalam bentuk yang menakutkan atau dalam bentuk yang tidak menakutkan, terserah dia gitu. Itu kemampuan yang Allah berikan kepada dia. Baik, ini potensi pertama tentang potensi spiritual. Yang kedua saya ingin menambahkan tentang potensi intelektual, potensi keilmuan kita. Bapak Ibu sekalian, sebagai muslim kita dituntut bukan hanya bagus secara ruhaniah, tetapi juga cerdas secara pemikiran. Intelektual kita terus bertambah. Makanya dalam konteks untuk memperbaiki potensi intelektual kita, ilmu adalah kunci kebaikan semua amal kita. Kata para ulama, sahnya amal itu ada dua. Pertama akhlasuhu, dan yang kedua sawabuhu. Amal itu dikatakan benar, diterima di sisi Allah, pertama karena keikhlasannya, yang kedua karena benarnya amal itu. Kalau menyangkut benarnya berarti perlu ilmu. Jadi ilmu itu adalah kebaikan segala amal. Dan Semakin luas ilmu kita, bapak-bapak, ibu-ibu, itu semakin luas pula cakrawala pemikiran dan perspektif dalam memandang kehidupan. Makanya kalau semakin banyak informasi kita ya, ilmu kita semakin banyak begitu, hidup kita itu sebetulnya semakin lapang. Seringkali kita merasa sempit melihat adanya perbedaan-perbedaan gitu karena kita tidak mengerti di mana duduk perkaranya. Mohon maaf ya, saya mengambil contoh-contoh praktis gitu. Bapak ibu, saya ketika kuliah, saya dulu kuliah di UGM, tapi saya sekaligus belajar agama di dua pondok pesantren. Satunya pondok pesantren kecil di daerah Salatiga, Jawa Tengah, namanya pesantren Sabilul Khairat. Di pondok pesantren itu kulturnya Nahdlatul Ulama, NU. Pak Kiai saya itu pengurus NU Jawa Tengah, Pak Kiai Zainal Mahmud almarhum. Terus pondok pesantren kedua itu pondok pesantren mahasiswa Budi Mulia yang mendirikan Pak Amin Rais dan pembinanya Pak Amin Rais, itu coraknya Muhammadiyah. Jadi saya belajar di dua pesantren yang kulturnya berbeda, satunya NU, satunya Muhammadiyah. Jadi saya belajar pada keduanya, saya menikmati keduanya, dan saya mengerti bagaimana cara pemahaman dari masing-masing ormas itu gitu, dan saya tidak mempersoalkan itu semuanya. Nah, kalau kita lihat kan, seringkali ada cara pandang yang kurang tepat terhadap perbedaan-perbedaan itu dengan jalan mensimplifikasi, mohon maaf ya, mensimpelkan. Mohon maaf, ini saya mengambil contoh-contoh kecil untuk agar ini nanti kita bisa meletakkan secara proporsional dalam kacamata perspektif keilmuan sebetulnya bagaimana sih kita melihat perbedaan-perbedaan itu. Misalnya gini, kalau kita di Indonesia, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita melihat ada orang subuh dengan pakai kunut, kita mengatakan, oh dia NU. Kalau ada orang sholat subuhnya tidak pakai kunut, kita mengatakan, oh dia Muhammadiyah. Kan seringkali begitu kan? Tanpa mengerti mengapa ini kunut dan mengapa tidak kunut, gitu. Kalau kita di Indonesia melihat sholat taraweh di masjid ini 11 rakaat, berarti dia Muhammadiyah. Kalau 23 rakaat, berarti NU. Kalau kita ke masjid dan kemudian Jumatan azannya 2 kali, berarti NU. Kalau sekali, berarti Muhammadiyah. Kalau kita sholat idnya di lapangan, berarti Muhammadiyah. Kalau sholat idnya di dalam masjid, berarti NU. Lah, seringkali kan disimplifikasi begitu kan? Padahal mestinya kita tidak memandang dalam bentuk apakah ini NU atau Muhammadiyah, karena bukan soal itu. Kemarin saya ketemu dengan Cak Nun, MH Eno Najib. Saya sering ketemu beliau dan sering ngobrol di rumah beliau karena sama-sama orang Jogja. Beliau gampang sekali ditemui karena beliau jamnya itu jam malam ya, suaminya Mbak Nokia, Nopia Kolopaking itu. Jadi beliau bisa ditemui pokoknya jam berapapun asalkan malam sampai pagi, beliau gak tidur kalau malam itu. Jadi kita datang berapapun ngebel itu kalau malam, Cak, nang rumah, aku pengen teko, ya silakan gitu, jam 2, jam 3 gitu ya, dia melek sampai pagi. Saya ngobrol dengan beliau, Cak Nunin cerita kepada saya tentang, aku tuh bingung, dia suka pakai bahasa Jawa, saya tuh bingung. Orang-orang sering tanya kepada saya, jan-jane kue ki NU apa Muhammadiyah, kata Cak Nunin ya. Sebetulnya kamu itu NU atau Muhammadiyah? Ditanya begitu, kata dia, ya sih gak bisa menjawab, kata dia. Karena saya gak bisa menjawab, coba saya bertanya dulu kepada orang yang paling berhak untuk menjawab, yaitu Nabi SAW, kata dia. Maka saya bertanya kepada Nabi, ya Nabi, duh Kanjeng Nabi, jan-jane kula niku NU napa Muhammadiyah, ya Nabi, saya itu NU atau Muhammadiyah. Ternyata apa jawaban Nabi, kata Cak Nun, NU itu apa, Muhammadiyah itu apa, kata dia gitu ya. Jawaban berguru dia gitu. Jadi, kemudian kalau kita melihat, perspektif yang kita gunakan untuk melihat itu kan mestinya bukan dalam bentuk mensimplifikasi urusan ini seakan-akan hanya ada dua ormas itu di Indonesia, padahal banyak sekali ormas ya kan. Kita lihat begini, ketika kita melihat seluruh ajaran Islam itu secara garis besar dibagi menjadi dua bagian. Pertama yang disebut sebagai usul. Usul itu disebut juga dengan bagian pokok atau bagian dasarnya. Inilah yang namanya pokoknya, pokok ajaran agama. Kalau kita membayangkan pohon itu, bapak-bapak, ibu-ibu, pohon itu dari akar sampai pokok batangnya ini ya, ini namanya usul, ini pokoknya. Nanti ada cabang-cabang, ada ranting-ranting. Lalu yang kedua ini disebut sebagai furu. Furu itu artinya cabang. Jadi dalam ajaran agama kita itu ada bagian pokoknya dan ada bagian cabangnya. Yang ya yang harus sama di lingkungan kita itu adalah hal-hal yang sifatnya pokok atau usul, itu yang harus sama. Apa contoh yang pokok itu? Misalnya kita mengatakan kita meyakini rukun iman yang 6
karena di depan.
Oke, oke, Pak. Kita meyakini rukun Islam yang 5, itu namanya bagian usul. Kalau ditanyakan kepada kita siapakah Tuhan kita, jawaban kita harus sama, enggak boleh beda. Tuhan kita adalah Tuhan yang satu, yaitu Allah SWT, enggak boleh beda. Siapa nabi kamu? Jawabannya harus sama. Nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW, dan kita meyakini semua nabi dan rasul yang terdahulu. Apa kitab suci kamu? Harus sama jawabannya. Kitab suci kami adalah Al-Quran, dan kami meyakini semua kitab suci yang Allah turunkan pada nabi-nabi terdahulu. Ini jawaban yang pokok, harus sama. Kalau pokoknya beda, berarti agamanya beda. Jadi kalau misalnya kemudian jawaban tentang Tuhan, beda. Jawaban tentang kitab suci, beda. Berarti pokoknya sudah beda. Nah, yang bagian-bagian pokok seperti ini itu sedikit dalam ajaran agama kita itu. Yang paling banyak urusan agama kita itu masalah furu'nya, cabangnya. Makanya dalam hal yang sebanyak cabang itu kita sangat ditoleransi untuk memiliki perbedaan-perbedaan pendapat dalam hal-hal yang sebabnya furu' atau cabang. Jadi yang harus sama itu dalam hal urusan yang sebabnya pokok, dan itu rukun iman kita yang 6, rukun Islam kita yang 5 gitu ya. Itu masalah-masalah yang sifatnya pokok. Yang sifatnya furu', yang sifatnya cabang itu adalah berbagai bidang-bidang agama yang sudah masuk ke dalam bagian-bagian renik, bagian-bagian yang kemudian sudah menyangkut wilayah-wilayah aktivitas-aktivitas ibadah praktis gitu. Misalnya tata cara sholat. Kita meyakini sholat yang wajib 5 waktu, ini bagian pokok dalam agama kita, karena dia bagian dari keyakinan rukun Islam. Tapi kaifiat sholat, bagaimana kita melaksanakan sholat, itu sudah masuk wilayah-wilayah furu', cabangnya agama. Coba kalau kita sholat bareng-bareng ya, tadi kita melaksanakan sholat bareng-bareng gitu, kalau misalnya kita lihat ada yang ngelihat dari atas terus dinilai gitu ya. Apakah misalnya kita berseratus di sini, apakah 100 orang itu gerakannya sama semuanya, seragam semuanya? Saya meyakini tidak. Ada bagian-bagian yang berbeda dalam gerakan-gerakan sholat kita. Dan itu masuk wilayah furu', wilayah cabang yang boleh berbeda pendapat. Sejak tangan kita Allahu Akbar setinggi apakah kita mengangkat, kemudian meletakkannya di mana kita meletakkan, ini sudah menyangkut wilayah furu', cabang. Dan kita enggak boleh ngotot-ngototan untuk urusan yang berbeda-beda soal mana yang benar gitu. Jadi ada banyak pilihan ketika kita baca kitab-kitab fikih tentang meletakkan tangan ini kan. Ada yang berpendapat di atas ulu hati di sini nih. Ada yang tepat pada ulu hati di sini nih. Ada yang tengah-tengah antara ulu hati dengan pusar di sini nih. Ada yang sedikit digeser ke kiri begini. Ada yang dilepaskan saja. Kalau kita lihat, itu pilihan pendapat fikih. Begitu kita bicara soal fikih, soal furu' tadi itu, bersiaplah untuk menghadapi banyak pendapat dalam masalah fikih. Jadi tidak satu pendapat. Dan itulah yang sering saya sampaikan di mana-mana, saya sangat bersyukur menjadi muslim karena banyak sekali perbedaan pendapat, di mana akhirnya kita bisa memilih dari perbedaan-perbedaan itu yang memudahkan untuk kita lakukan di tempat di mana kita tinggal. Banyak sekali perbedaan pendapat untuk urusan furu', jadi jangan dipersoalkan di situ. Ketika saya di pondok pesantren, yang tadi saya cerita di pesantren kecil di Jawa Tengah itu, Pak Kiai saya selalu mengajarkan kalau meletakkan tangan itu antara ulu hati dengan pusar di sini tengah-tengah. Tapi di pesantren sebelah ini, karena di situ banyak lingkungan pesantren, kami sering interaksi dengan santri-santri di pondok pesantren sebelah. Di sana itu mesti bergeser begini. Semua santri kalau di pesantren sebelah itu begitu Allahu Akbar mesti begini tangannya samping. Nah, karena kemudian terasa berbeda kan, kita konfirmasi, kita tanya kepada Pak Kiai itu. Pak Kiai, Bapak mengajarkan kalau sholat itu di tengah-tengah begini antara ulu hati dengan pusar di tengah begini. Kenapa yang pesantren sebelah itu dia miring ke kiri begini? Kata Pak Kiai, nah itu karena pusar mereka juga miring di sini, kata dia gitu ya. Nah, itu pasti tidak seperti itu ya, itu karena beliau suka berguru saja gitu. Kalau kemudian kita melihat, ini kan sebuah ijtihad, kalau kita katakan dalam bahasa agama kita, ijtihadnya seseorang ulama tidak boleh digunakan dan tidak bisa digunakan untuk menggugurkan ijtihad ulama yang lainnya. Jadi ijtihad antar ulama ini yang berbeda-beda itu tidak boleh digunakan untuk saling menggugurkan atau saling menafikan. Sehingga mereka saling menghormati perbedaan pendapat dalam urusan-urusan yang sebabnya istihad seperti itu dalam masalah furu' tadi itu. Ketika kemudian kita setelah meletakkan tangan kemudian rukuk, setelah sami Allahu liman hamidah, bagaimana posisi tangan? Apakah dilepaskan begini atau diletakkan lagi begini? Ada yang setelah sami Allahu liman hamidah tangannya kembali sedekap. Ada yang setelah sami Allahu liman hamidah tangannya dilepas. Kalau kita belajar di pondok pesantren di Persis Persatuan Islam, kalau di Indonesia itu kalau yang gede di Jawa Barat itu di Tarogong, kalau yang di Jawa Timur itu dipanggil. Kalau kita belajar sholat di sana selalu diajarkan posisi sholat apabila orang berdiri tangannya selalu bersedekap, begitu ya. Itu kalau di situ. Jadi makanya kemudian kalau kita pertama kali gerakan takbiratul ihram Allahu Akbar tangannya begini. Kenapa begini? Karena berdiri. Setelah rukuk sami Allahu liman hamidah begini lagi. Mengapa begini? Karena berdiri itu. Jadi posisi ini terjadi karena posisi berdiri. Itu kalau kita belajar di pondok pesantren itu. Kita hormati beda pendapat. Samping kita ada yang begini, kita hormati itu semuanya. Setelah kemudian kita akan sujud, kita melihat gerakan yang berbeda. Ada yang lututnya dulu menyentuh tanah baru tangannya. Ada yang tangannya dulu menyentuh tanah baru lututnya. Tidak ada yang kepalanya dulu, enggak ada ya. Jadi lutut atau tangannya dulu pilihannya gitu. Begitu kemudian kita setelah duduk kemudian sujud lagi dan akan bangkit ke rakaat kedua dari sujud itu, ada banyak pilihan gerak di situ. Dari sujud kita langsung berdiri pertama. Yang kedua, dari sujud kita duduk dulu sebentar baru berdiri. Bagi mereka yang memilih untuk setelah sujud duduk dulu sebentar baru berdiri, masih ada dua pilihan lagi. Apakah dari duduk begini itu langsung saja berdiri, ataukah dari duduk begini tangannya bertelekan dulu baru kemudian berdiri. Dan itu semuanya dibahas dalam kitab-kitab fikih. Ketika memilih tangannya bertelekan dulu baru berdiri, posisi tangan ketika bertelekan pun ada dua pilihan. Ada yang tangannya berbentuk begini, ada yang berbentuk begini. Itu pilihan. Makanya banyak sekali kita melihat perbedaan-perbedaan. Ada yang begitu mau bangun tangannya begini, kayak usaha itu kan begini. Ada yang tangannya begini. Itu pilihan dalam fikih sholat. Kemudian ketika kita atahiyat awal maupun akhir, kapan tangannya menunjuk, apakah menunjuk apa tidak. Kalau menunjuk kapan, apakah dari awal atahiyatulillah sudah begini, apakah mulai asyhadu alla ilaha illallah baru begini, apakah asyhadu an la ilaha illallah baru begini. Kalau pilihan tangannya menunjuk, apakah diam atau bergerak. Kalau bergerak, ada tiga pilihan bergerak. Geraknya ada yang naik turun begini, ada yang diputar begini, ada yang depan belakang begini. Itu pilihan geraknya. Anda melihat kalau kita sholat, apalagi bapak-bapak ibu-ibu sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi gitu ya, sholat di sekian banyak orang itu, ada yang gini-gini-gini, ada yang gini-gini-gini, ada yang diputar-putar begini gitu. Malah santri saya itu, saya ngajar di pondok pesantren di Jogja, bapak-bapak ibu-ibu, namanya pesantren Al-Khairat. Saya ngajar di pesantren itu, santri saya bertanya, Pak, bagaimana kalau pas kita lagi begini, tangan kita gatal untuk ngukur gitu, bolehkah diganti dengan tangan kiri, katanya begitu kan. Jadi kalau kemudian kita melihat kan, contoh gerakan sholat saja beraneka ragam gitu ya, dan kemudian kita melihat bahwa pilihannya, misalnya dalam sholat subuh, coba kita lihat mengapa ada yang kunut dan mengapa ada yang tidak kunut. Itu kalau kita lihat perbedaan pendapatnya itu bukan pada NU dan Muhammadiyah. Jauh sebelum itu Imam Syafi'i mengajarkan kepada murid-muridnya kalau sholat subuh pakai kunut. Sedangkan Imam Abu Hanifah yang madhabnya kita kenal sebagai madhab Hanafi, kalau sholat subuh tidak menggunakan kunut. Padahal hadis yang dibawa sama, hadis yang digunakan sebagai sandaran sama, baik yang kunut maupun yang tidak kunut, itu berdasarkan hadis yang sama. Apa hadisnya? Rasulullah SAW di Madinah sholat menggunakan kunut ketika subuh. Menurut Imam Syafi'i itu kelaziman. Maksudnya setiap sholat subuh, setiap di Madinah itu kalau sholat subuh Nabi pasti pakai kunut. Menurut Imam Abu Hanifah tidak, bukan kelaziman. Sesekali waktu Nabi mendoakan kaum muslimin yang disebut dengan kunut nazilah itu karena ada peristiwa, sehingga kemudian Nabi berdoa dengan kunut ketika subuhnya, bukan setiap subuh, kata Imam Abu Hanifah. Tetapi kemudian kita lihat perbedaan pendapat di antara mereka tidak menimbulkan perpecahan. Suatu ketika Imam Syafi'i dalam sebuah perjalanan panjang tiba di Kufah. Kufah itu Baghdad. Di situ jamaahnya semuanya Imam Abu Hanifah, pengikutnya Imam Abu Hanifah, mazhabnya Hanafi. Berarti kalau salat subuh tidak pakai kunut.
ketika sholat subuh tiba, Imam Syafi'i ikut bergabung ke masjid besarnya di Kufah itu dan kemudian langsung masuk ke masjid itu. Melihat Imam Syafi'i datang, semua jamaah bersegera mempersilakan beliau untuk menjadi imam, dipersilakan masuk ke depan dan menjadi imam. Kita sudah melihat sesuatu di situ ya. Imam Syafi'i kalau subuh mengajarkan pakai kunut. Semua jamaah yang dipimpin ini muridnya Imam Abu Hanifah, kalau subuh enggak pernah pakai kunut. Apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i ketika beliau di depan dan kemudian menjadi pemimpin sholat itu? Ternyata beliau memimpin sholat dan tidak menggunakan kunut. Setelah selesai sholat subuh, berdoa, selesai berdoa kemudian jamaah itu mengerubung beliau, mengeroyok gitu dan bertanya, ya imam, kami semua mendengar Anda mengajarkan kalau sholat subuh pakai kunut dan kami tadi mempersilakan Anda menjadi imam itu, kami semuanya sudah siap ikut kunut di belakang Anda, mengapa Anda tidak pakai kunut gitu? Jawaban beliau sederhana sekali, takriman li Abi Hanifah, ini penghormatan saya kepada guru kalian Abu Hanifah. Jadi itu bentuk penghormatan dan toleransi yang luar biasa. Jadi kemudian kalau kita lihat, ya saya sendiri ketika saya di lingkungan pondok pesantren di Jawa Tengah yang Pak Kiai saya NU itu, saya sholat subuh dengan kunut di situ. Begitu saya di pondoknya Pak Amin Rais di Jogja, itu kalau saya sholat subuh di situ tidak pakai kunut. Karena memang begitulah para imam terdahulu itu menghormati sekali perbedaan pendapat. Kalau kita sholat subuh pakai kunut, kita membayangkan kita sedang bermakmum di belakang Imam Syafi'i. Masa sih mau beda dengan Imam Syafi'i, kira-kira gitu kan. Kalau kita sholat subuh imamnya tidak pakai kunut, kita membayangkan sedang berada dipimpin oleh Imam Abu Hanifah. Masa sih gak mau, kan gitu loh. Masa kita merasa lebih pintar dari Imam Syafi'i, masa kita merasa lebih pintar dari Imam Abu Hanifah. Sholat tarawih juga begitu. Mengapa ada yang 11 rakaat, mengapa ada yang 23 rakaat? Bapak ibu sekalian, Nabi SAW itu tidak pernah sholat tarawih lebih dari 11 rakaat, tidak pernah. Sedikit catatan, sholat malam dalam bahasa lainnya disebut dengan sholat lail atau qiyamul lail. Kalau di bulan Ramadan namanya tarawih. Kalau di luar bulan Ramadan namanya sholat malam atau tahajud atau sholat lail. Sama itu semuanya. Kalau pas Ramadan namanya tarawih. Kalau pas tidak Ramadan namanya sholat malam atau sholat lail atau sholat tahajud, itu sama. Cuma disebut tarawih karena Ramadan gitu. Nabi gak pernah lebih dari 11 rakaat. Selalu 11 rakaat. Dan Nabi tidak pernah sholat tarawih itu di masjid bareng-bareng terus-menerus gitu ya. Nabi selama hidupnya di masjid itu paling hanya 3 atau 4 kali seumur hidupnya. Setelah itu Nabi kalau sholat tarawih selalu di rumah sendirian. Karena beliau khawatir kalau nanti dikira wajib. Kalau beliau ke masjid terus tiap Ramadan, nanti umatnya akan mengatakan kalau begitu tarawih di masjid itu wajib. Padahal gak wajib. Kita gak sholat tarawih pun tidak berdosa. Karena bukan kewajiban, itu sunnah mu'akad. Jadi kemudian Nabi tidak mau kalau dikatakan itu sebagai wajib. Nabi selalu sholat malamnya atau sholat tarawihnya di rumah. Kalau di masjid itu hanya beberapa kali tadi, 3 atau 4 kali dalam sejarahnya gitu. Ketika Nabi wafat, diganti khalifah-khalifah setelahnya, sampailah ketemu Khalifah Umar bin Khattab. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Umar mengatakan, Nabi dulu sholat tarawih 11 rakaat karena surat yang dibaca panjang-panjang. Di zaman kita hidup ini, surat yang kita baca sudah pendek-pendek, tidak seperti zaman Nabi. Maka kemudian kita kompensasi dengan menambah jumlah rakaat tarawihnya. Sehingga waktu itu Umar bin Khattab mengajak kaum muslimin untuk sholat tarawih dengan 23 rakaat. Betulkah sholat malamnya Nabi suratnya panjang-panjang? Betul. Jadi suatu ketika Nabi SAW itu sedang sholat sendirian di rumah, ada seorang sahabat yang kemudian karena melihat Nabi sendirian, dia langsung gabung aja ikut dompleng di sholatnya Nabi itu ya, dia bermakmum gitu. Besok pagi dia bertemu dengan sahabat-sahabat yang lain, dia bilang, tadi malam aku punya niatan yang jahat, aku pengen meninggalkan sholat malamnya Nabi karena saking lamanya sholat malam itu gitu. Seperti apa lamanya, dia menceritakan. Setelah selesai membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama itu, Nabi membaca Al-Baqarah. Saya berpikir mungkin Nabi cuma membaca 100 ayat setelah itu rukuk. Ternyata Nabi meneruskan sampai selesai Al-Baqarah. Saya menduga Nabi segera rukuk setelah selesai Al-Baqarah. Ternyata Nabi membaca Ali Imran. Saya mengira Nabi segera rukuk setelah selesai Ali Imran. Ternyata Nabi membaca An-Nisa. Setelah itu Nabi baru rukuk. Jadi Nabi setelah membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama itu, Nabi membaca 3 surat terpanjang di dalam Al-Quran. Tidak ada lagi surat yang lebih panjang daripada Al-Baqarah, Ali Imran, dan An-Nisa. Tidak ada lagi surat lebih panjang dari itu. 3 surat terpanjang itu dibaca dalam sekali rakaat, rakaat pertama itu. Lalu kemudian kata sahabat ini, kemudian Nabi rukuk. Lama rukuknya sama dengan lama berdirinya, kata dia. setelah itu Nabi sujud. Lama sujudnya sama dengan lama rukuknya. Jadi rekat pertama itu juga lamanya bukan main. Makanya kalau kita lihat di zaman kita itu, apalagi kalau bapak-bapak ingat masa-masa di Indonesia ya, coba bayangkan ketika di Indonesia, kita kalau di Indonesia itu masyarakat sampai hafal mana sholat tarawih yang paling cepat imamnya, itu yang menjadi favorit gitu. Apalagi dulu ketika saya masih kuliah gitu ya, nyari yang paling cepat. Saya ketika di pondok pesantrennya Budi Mulia Pak Minais itu para santri itu kalau sholat tarawih dibangunkan jam 1:30 malam, semuanya 1:30 dibangunkan, kemudian kita bersiap-siap dan berjajar-jajar bersof-sof itu jam 2 tepat. Jam 2 kita sudah rapi berjajar begitu menunggu imam, karena ada 3 imam yang bergantian. Dari 3 imam itu ada seorang imam yang kalau membaca mesti panjang-panjang suratnya itu, dan kita semuanya berdoa mudah-mudahan bukan dia, mudah-mudahan bukan dia gitu ya. Makanya sambil menunggu sambil berdebar-debar gitu kan. Begitu nanti keluar dari pengimaman ternyata dia, langsung semuanya merasa waduh gitu ya, merasa berat sekali gitu. Karena setiap kali beliau menjadi imam bacanya partil sekali, pelan dan panjang suratnya. Setiap kali beliau menjadi imam itu nanti pada rokaat-rokaat terakhir itu selalu terjadi fenomena ada orang yang sujud terus enggak pernah bangun-bangun gitu ya. Ada yang atahiyat akhir terus asyik sekali enggak pernah salam-salam gitu. Karena ketiduran dalam sujudnya, ketiduran dalam atahiyat akhirnya gitu. Kami selesai sholat tarawih, sholat witir semuanya selesai, kemudian makan sahur di serambi masjid itu, sampai semuanya selesai makan sahur itu, waktu subuh tinggal sedikit, kita lihat ada seorang santri yang masih asyik sekali di dalam perduduk gitu ya. Segera kita hampiri, kita ingatkan bahwa makan sahur waktunya tinggal sedikit gitu. Begitu kita bangunkan diri, tiba-tiba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di atahiyat akhir itu lama sekali ketiduran gitu kan, dan sudah kita tinggal makan sahur selesai itu baru salam gitu. Jadi itu karena surat yang dibaca oleh pakai itu panjang, padahal cuma juz 28, juz 27 gitu ya. Bukan Al-Baqarah, bukan Ali Imran. Jadi kalau sekarang saya di pesantren itu kemarin Ramadan, saya bilang sama santri-santri saya, gimana ya kalau kita membuat tradisi sunnah Nabi seperti zaman Nabi dulu. Kita tarawih dan kita baca Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa dalam sekali rokaat gitu. Gimana menurut kalian gitu? Kata mereka, wah nanti gak ada jamaahnya pak, kata gitu. Saya bilang, bukan, yang betul gak ada imamnya. Saya bilang kan, siapa yang mau jadi imam gitu? Siapa yang mau jadi imam kan? Jadi susah kan, saya bilang gitu. Ketika saya dulu di pesantren di Solotiko tadi, kulturnya kultur bercorak NU ya. Pakai saya tuh di situ selalu kalau sholat tarawih 23 rakaat. Tapi suatu ketika Ramadan gitu, malam pertama tarawih itu pagi menghadap jamaah setelah sholat isya dan mengatakan, bapak-bapak, ibu-ibu, kita akan sholat tarawih pertama kali. Bagaimana kita akan melaksanakan sholat tarawih berapa rakaat? 23, semuanya sepakat begitu ya. Lalu benar pagi memimpin 2 rakaat pertama, itu beliau membaca surat yang panjang, berbeda dengan biasanya. Dulu beliau juga biasa pendek-pendek, ringkas-ringkas gitu, tapi pada malam itu beliau membaca 2 rakaat itu panjang-panjang suratnya. Selesai 2 rakaat menghadap jamaah, bagaimana kita teruskan 23, 11, semuanya bilang gitu ya. Semenjak waktu itulah di pesantren kami, walaupun NU di Sabilul Khairat di Salatiga itu, tapi sholat tarawihnya 11 rakaat. Karena ini babnya adalah kalau ikut contoh Nabi itu 11, kalau ikut contohnya Umar bin Khattab itu 23. Ketika Khalifah Umar bin Khattab wafat, berlalulah khalifah-khalifah yang lainnya sampai muncul Khalifah Umar bin Abdul Aziz, itu cucunya Umar bin Khattab. Di zaman Umar bin Abdul Aziz dia punya pikiran sama persis dengan kakeknya Umar bin Khattab itu. Dulu Nabi sholat tarawih 11 rakaat karena suratnya panjang-panjang. Kakek kita Umar bin Khattab itu merasa suratnya lebih pendek, makanya dikompensasi dengan menambah jumlah rakaat menjadi 23. Di zaman kita hidup itu surat yang kita baca lebih pendek lagi dari zaman Umar bin Khattab. Jadi perlu kita kompensasi dengan menambah jumlah rakaat. Akhirnya kaum muslimin di zamannya Umar bin Abdul Aziz, mereka sholat tarawih sebanyak 39 rakaat. Bingung kita kalau di Indonesia. Wah, kalau 11 Muhammadiyah, 23 NU, 39 apalagi itu gitu kan. Makanya cara pandang kita jangan mensimplifikasi dalam bentuk seperti itu, tapi pahami mengapa 11, mengapa 23 gitu. Sehingga kemudian kita tidak akan merasa bahwa kok ini NU ini mampu. Bukan soal itu, tapi soalnya adalah 11 itu contoh Nabi dan silakan mengikuti, 23 itu dipimpin oleh Umar bin Khattab silakan mengikuti, 39 dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz silakan mengikuti gitu kan. Jadi ini kalau kita lihat, ini karena keluasan ilmu kita memandang bahwa ternyata itu persoalan yang sebetulnya tidak perlu diributkan. Ketika mahasiswa saya KKN, saya mengajar dulu di 5 perguruan tinggi, saya sempat mengajar di 5 kampus di Jogja, tapi sekarang saya resign semuanya karena sering saya tinggal-tinggal begini nih. Saya tidak confident untuk ngajar karena terlalu banyak kosongnya. Tinggal satu kampus yang saya masih mengajar itu karena mengajarnya tidak sepekan sekali, di UII, Universitas Islam Indonesia. Itu saya mengajar setahun hanya 3 kali, karena ada jadwalnya setahun 3 kali itu. Jadi saya merasa nyaman dengan jadwal itu. Kalau disuruh sepekan sekali saya sudah tidak sanggup karena terlalu sering keluar seperti ini. Jadi nanti terlalu banyak bolos gitu. Nah di kampus tempat saya mengajar itu ada anak mahasiswa lagi KKN. Dia menceritakan bahwa ketika dia KKN, masjid di kampung tempat dia KKN itu, karena takmirnya berbeda pendapat dan tidak bisa disatukan soal tarawihnya 11 apa 23, akhirnya masjidnya dibelah 2 dengan triplek, tengah-tengahnya itu triplek ini. Salat isya bareng-bareng, dengarkan ceramah ba'da isya itu bareng-bareng. Begitu salat tarawih 2 imam, sini 11 rakaat, sana 23 rakaat. Allahu Akbar, yang bingung zaman paling belakang Allahu Akbar yang mana, yang sini apa yang sini gitu. Saya bilang kepada dia, ini contoh yang salah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang dalam satu masjid itu ada 2 imam yang memimpin sholat bersamaan, gak boleh itu. Sholat tarawih itu hanya sunnah hukumnya, tidak dikerjakan pun tidak berdosa. Mengejar sunnah tapi kemudian menimbulkan perpecahan, itu kan salah kaprah gitu. Padahal kalau pengen bersatu caranya juga sederhana sebetulnya ya. Ikut semuanya sampai 8 rakaat. Selesai 8, yang 23 berhenti dulu. Berikan kesempatan untuk yang 11 untuk menggenapkan dengan witir 3 rakaat. Setelah itu selesai mereka bangun dan kemudian meneruskan sampai selesai. Kalau mau bersatukan sebenarnya gampang saja. Atau kalau tidak betul-betul enggak mau disatukan, sudahlah. Kita pulang saja ke rumah sholat masing-masing sendiri. Toh Nabi juga contohnya juga sendirian gitu sholat tarawihnya. Nabi mencontohkan sholat berjamaah cuma 3 atau 4 kali dalam sepanjang sejarah hidup beliau gitu ya. Jadi tidak perlu benar berdebat-debat panjang soal-soal yang seperti itu gitu. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah sementara, kalau kemudian kita melihat dalam berbagai macam hal dalam kehidupan kita itu ya, banyak sekali beda-beda pendapat seperti itu yang sebetulnya itu sesuatu yang sangat ditolerir dalam agama kita karena bagian dari cabang atau furunya agama. Jadi jangan dipertentangkan gitu, jangan dipersoalkan sampai kemudian menimbulkan bentrok-bentrok dan seterusnya, apalagi kalau sampai ke tingkat yang sadis gitu ya, cara berbeda pendapat itu mengerikan sekali. Itu karena mungkin kurang luasnya ilmu pengetahuannya, kurang dalam imannya atau apapun, dan kemudian menyebabkan mereka menjadi orang-orang yang saling kontok-kontokan di antara mereka sendiri. Kalau ilmunya dangkal itu sempit hati dan pemikiran ngerti berbeda saja, itu kemudian sudah merasa kok dia sholatnya begitu, kok tidak sama, kok ini begini, kok ini begitu gitu ya. Jadi ngelihat berbeda gitu kemudian langsung bisa menuduh, curiga dan seterusnya gitu. Dan bisa beramal dengan serampangan, artinya beramal dengan serampangan itu karena tidak ngerti ilmunya gitu ya. Kemudian dia semangat sekali beramal tapi kemudian tidak dilandasi oleh ilmu. Saya melihat ada seorang teman, dia setelah sholat asar itu kemudian dia melaksanakan lagi sholat sunnah 2 rakaat. Lalu saya tanya begini, kamu tadi sholat apa setelah sholat asar tadi gitu? Saya sholat sunnah 2 rakaat setelah asar. Saya beritahu, tidak ada sholat sunnah 2 rakaat setelah asar itu, tidak ada. Sholat sunnah 2 rakaat setelah subuh juga tidak ada. Jadi kata dia begini, loh apa ada larangannya? Kok sholat sunnah 2 rakaat itu apa ada larangannya gitu? Mana dalil yang melarangnya gitu? Nah itulah bedanya. Kalau kita bicara tentang sholat atau ibadah mahdoh pada umumnya, yang dicari bukan dalil yang melarang, tapi dalil yang menyuruh. Ketika tidak ada dalil yang menyuruh, itu gak boleh dilakukan. Kenapa kita sholat misalnya sholat subuh 2 rakaat atau sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh? Karena ada contohnya disuruh seperti itu gitu. Mengapa kemudian kita tidak sholat sunnah 2 rakaat setelah subuh? Karena gak ada contohnya. Kalau dalam urusan ibadah mahdoh, misalnya puasa, misalnya sholat gitu ya, itu yang kita cari adalah apakah ada tuntunannya. Jadi jangan dicari yang melarang. Misalnya tiba-tiba saya sekarang sholat 3 rakaat gitu, Pak Cahdi sholat apa tadi? Saya sekarang sholat isya 3 rakaat saja gitu. Terus ditanya, loh sholat isya kenapa 3 rakaat? Loh apa ada yang dalil yang melarang sholat isya 3 rakaat? Loh jangan dicari dalil yang melarang, ya tidak ketemu. Yang dicari adalah bagaimana tuntunan tentang sholat isya itu berapa rakaat, itu yang kita cari. Kalau dalam urusan ibadah mahdhah, yang dicari adalah dalil mana yang menyuruh kita melakukan itu. Tetapi kalau dalam urusan ibadah umum, ibadah amah, ibadah ghairu mahdhah, yang bukan sholat, bukan puasa,
misalnya kalau kita sedang mengaji, sedang belajar, atau kita berkegiatan sehari-hari, itu ibadah umum ya. Yang dicari adalah dalil mana yang melarang. Kalau tidak ada yang melarang berarti boleh. Ini bedanya. Jadi misalnya kok pengajian pakai laptop gitu, apa ada dalil yang menyuruh? Loh, salah pertanyaannya. Pertanyaannya adalah apakah ada dalil yang melarang? Dicari tidak ada, berarti boleh. Al-aslu fil asya ibahah, hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh, kecuali kalau ada dalil yang melarangnya. Jadi kalau kemudian memang ada dalil yang melarang, maka berarti kemudian baru tidak boleh. Itu kalau untuk urusan-urusan yang sifatnya umum gitu. Saya kemarin ketika naik haji itu dapat ceramah dari seorang petugas dari kerajaan Arab Saudi. Kita dikumpulin gitu, dan kemudian dia ceramah, dia menyindir-menyindir Indonesia. Dia katakan banyak sekali bid'ah di Indonesia, katanya gitu. Contohnya itu beduk di masjid, ngerti beduk ya bapak-bapak ibu-ibu? Beduk di masjid itu gak ada di zaman Nabi, kata dia begitu kan. Itu gak ada di zaman Nabi, masa itu ditaruh di situ, itu bid'ah gitu. Karena itu petugas kerajaan, saya tidak enak untuk berbantah-bantahan. Tapi kemudian saya bertanya begini, Syekh, izinkan saya bertanya. Saya melihat di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi, itu semua imam pakai pengeras suara. Bukankah di zaman Nabi tidak ada pengeras suara gitu? Kata dia, itu hanya sarana saja, alat, karena supaya yang lainnya bisa mendengar semuanya gitu. Saya bilang, betul, itu alat saja untuk membuat tanda tiba waktu sholat agar orang-orang datang ke masjid. Itu sama, tanda seperti itu, kata dia gitu. Jadi kalau dilihat beduk, kemudian sound system dan seterusnya itu ya, itu sarana. Yang dicari jangan dalil mana yang menyuruh, tidak ada. Yang dicari adalah dalil mana yang melarang. Begitu tidak ketemu larangan, maka berarti boleh. Itu yang dikatakan al-aslu fil asya ibaha, hukum asal dari segala sesuatu itu boleh, kecuali ketika ada larangannya gitu. Nah inilah yang kalau kita lihat, kadang-kadang kita melihat orang ini sudah bersemangat sekali dalam beramal gitu, tapi kemudian karena mungkin belum cukup ilmunya, nah kita bimbing supaya kemudian dia mengerti ilmunya. Itu saudara-saudara kita di Sulawesi Selatan, ada yang sampai sekarang masih melaksanakan haji itu di Bukit Bawah Karaeng. Ada yang dari Makassar, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada yang dari Makassar mesti mengerti, ada kelompok komunitas kita kaum muslimin yang kalau sholat, kalau haji itu di Bukit Bawah Karaeng. Mereka punya Ka'bah di sana gitu, mereka tawaf di situ, mereka sa'i di situ gitu. Nah ini kan karena faktor kalau mereka sih keyakinan yang karena belum ngerti ilmunya gitu ya. Termasuk juga kadang-kadang kalau kita lihat hal-hal yang dalam kehidupan sehari-hari ya, orang ini merasa selalu benar, tidak pernah bisa diajak dialog gitu. Kelompok yang lain salah semuanya, itu salah semuanya, hanya dia yang benar gitu. Padahal dalam perspektif agama kita itu, begitu bertemu dengan hal yang sifatnya furu atau cabang tadi, itu banyak sekali ranah-ranah beda pendapat. Dan di kalangan para sahabat sendiri, pada saat Nabi masih hidup, itu sudah terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah mendengar ada perintah Nabi kepada para sahabat, mereka pulang dari sebuah peperangan sampai di Madinah masih capek, tiba-tiba Nabi mengatakan berangkatlah kalian ke perkampungan Banu Quraidah dan jangan sholat asar kecuali setelah sampai di perkampungan Banu Quraidah. Kalimat ini didengar semua oleh para sahabat pada waktu itu, berangkatlah ke perkampungan Banu Quraidah dan jangan sholat asar kecuali setelah sampai di perkampungan Banu Quraidah. Berangkatlah mereka ke sana. Ada yang berjalan cepat karena kuat, ada yang berjalan lambat karena sudah capek dan seterusnya. Yang berjalan cepat sampai di perkampungan Banu Quraidah masuk waktu asar, segera mereka sholat asar di situ. Yang menjadi masalah mereka yang berjalan lambat. Masih jauh sekali dari perkampungan Banu Quraidah, sholat asar sudah tiba waktunya. Mereka akhirnya berdiskusi, bagaimana kita ini? Kalau kita teruskan berjalan pasti terlambat karena masih jauh sekali gitu. Kalau kemudian kita sholat asar di sini, padahal Nabi mengatakan jangan sholat asar kecuali setelah sampai di perkampungan Banu Quraidah. Mereka terbelah menjadi dua pendapat. Satu bagian mengatakan kita harus terus berjalan seperti perintah Nabi, bahwa kemudian kita sholat asar hanya di perkampungan Banu Quraidah. Kelompok kedua mengatakan itu tadi maksudnya Nabi agar kita bersegera, cepat-cepat, biar asar sudah tiba di sana. Tapi kalau nyatanya kita lambat, maka kita gunakan asalnya adalah as-sholatu ala waktiha atau as-sholatu fi awali waktiha. Jadi di awal waktunya lah kita kemudian sholat. Akhirnya mereka berbeda pendapat. Saya mensyukuri sekali bahwa pada waktu itu belum ada handphone, belum ada internet, belum ada SMS, belum ada chatting, belum ada BBM gitu ya. Kalau waktu itu sudah ada telepon, mereka telepon Nabi, Nabi,
yang benar itu yang mana? Kita sekarang beda pendapat nih, gara-gara kamu tadi ngomong jangan sholat asar kecuali setelah sampai di perkampungan di Banukura itu. Jadi sebetulnya apakah kita sekarang itu sholat asar di sini atau berjalan dulu? Lalu Nabi menjawab, kamu harus begini. Kalau sudah ada jawaban, tentu gak ada beda pendapat. Karena Nabi sudah menjawab. Untung tidak ada SMS, untung tidak ada telepon, untung tidak ada internet, sehingga kita mengerti bagaimana reaksi para sahabat ketika berbeda pendapat dan bagaimana responnya Nabi ketika menghadapi perbedaan pendapat. Itu rahmat bagi kita. Mereka akhirnya melaksanakan keyakinannya sendiri-sendiri. Sekelompok orang sholat asar di situ, yang lainnya terus berjalan, belah menjadi dua, tapi tidak berantem. Pokoknya beda pendapat sudah masing-masing dengan keyakinannya. Mereka yang berjalan terus itu diceritakan dalam kitab-kitab sirah bahwa sampai di perkampungan Banu Quraidah itu sudah masuk waktu isya. Asarnya lewat, maghribnya lewat, sampai di sana isya. Maka itu yang kemudian kita kenal ada sholat qadha. Sholat qadha itu sholat mengganti sholat kita yang ketinggalan. Jadi dia sholat asar dulu, itu sholat qadha. Lalu setelah itu jamak qasar maghrib dengan isya. Sampai di Madinah mereka bertanya kepada Nabi, ya Rasul, kami dulu berbeda pendapat, mana yang benar menurut kamu? Kata Nabi, kalian semuanya baik, jangan berpecah belah, kata Nabi. Tidak ada yang dikatakan kamu benar, kamu salah, enggak ada. Jadi semuanya dikatakan kamu semuanya baik, padahal jelas berbeda, dan Nabi tidak mau mempertentangkan mereka yang berbeda pendapat itu. Itu tapi banyak orang. Pernah kejadian dua orang saja sahabat Nabi berjalan, jauh perjalanannya, sampai waktu sholat tiba, tidak ada air, yang ada gurun pasir. Akhirnya mereka tayamum, mereka kemudian sholat. Setelah selesai sholat, mereka berjalan lagi. Waktu sholatnya masih, ketemu air. Mereka cuma berdua lah ya, cuma dua orang. Kalau tadi kan banyak orang, ini cuma dua orang. Mereka berbeda pendapat. Tadi kita tayamum karena tidak ada air, sekarang ketemu air. Apakah kita mengulang wudu dan mengulang sholat atau sudah cukup? Yang satu mengatakan, tadi kita sudah tayamum, itu sudah menggantikan wudu, jadi tidak perlu untuk mengulang sholat lagi dengan wudu gitu. Yang satu yang mengatakan tayamum itu kan hanya dilakukan ketika tidak ada air, sekarang kan ketemu air, berarti kan tidak ada lagi alasan untuk tidak berwudu gitu. Jadi akhirnya mereka berdua berbeda pendapat, satunya mengulang sholat dengan berwudu dulu lalu sholat, satunya tidak mengulang sholat. Dan lagi-lagi kita bersyukur tidak ada SMS, tidak ada telepon, tidak ada BlackBerry Messenger. Tanya kepada Nabi dan Nabi menjawab. Kalau begitu selesai semua masalah. Kita tidak pernah mengerti bagaimana sikap ketika ada beda pendapat. Bersyukur sekali waktu itu belum ada teknologi. Kemudian ketika sampai di Madinah bertemu dengan Nabi, mereka bertanya orang berdua ini, ya Rasul, kemarin kami berbeda pendapat soal tayamum dan wudu, mana yang benar di antara kami? Kata Nabi, kepada orang yang tidak mengulang sholatnya itu, Nabi mengatakan, engkau telah menetapi sunnahku. Kepada orang yang mengulang wudu dan mengulang sholat, Nabi mengatakan, falaka ajroni, bagimu dapat dua pahala. Tidak ada yang disalahkan dari mereka keduanya itu. Kalau kita diskusikan di sini, kita akan berbeda pendapat tentang mana yang lebih baik, menetapi sunnah atau dapat dua pahala. Kita bisa berbeda pendapat gitu ya, makanya gak usah didiskusikan gitu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, inilah sedikit yang bisa sampaikan ya sebagai bagian dari tausiah pada kesempatan malam hari ini. Kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan, ditambahkan, dikurangi, di apa ya, diperjelas dan seterusnya itu silakan. Masih kalau masih ada waktu silakan. Kalau nanti tidak ada waktu, nah kira-kira kalau ingin telepon kontak silakan telepon saya, itu nomornya di Indonesia, itu email saya, itu website saya. Istri saya, ibu-ibu, kemarin kita berdua itu datang ke kedutaan besar Amerika di Jakarta, berdua ingin apply visa ke Amerika karena undangannya memang sebetulnya istri saya yang diprioritaskan untuk hadir, tapi saya katakan saya akan mendampingi gitu. Lalu kemudian kita apply berdua, dua wawancara berdua, menjawab pertanyaan berdua gitu. Setelah selesai wawancara, kata petugasnya di sana, Bapak sudah dapat mengambil visanya dua hari lagi. Waktu itu hari Rabu, jadi hari Jumat bisa diambil. Ibu belum bisa, nanti tunggu sampai kami informasikan. Tunggu saja nanti kami telepon atau kami email gitu. Kami beberapa saat kemudian cek lewat telepon, ternyata belum, tunggu saja nanti pasti kami beritahu gitu. Sampai saatnya kami harus berangkat, belum juga. Dan akhirnya saya kontak panitia di sini, bagaimana? Sudah, Bapak berangkat sendiri saja gitu. Akhirnya saya berangkat sendiri, sampai kemarin saya tanya istri saya, sudah dikontak lagi? Sudah, dan ditanya ke kedutaan besar, ternyata belum juga, belum keluar visanya itu. Tidak ditolak, tapi juga belum diberi gitu. Jadi, karena rencana kami datang berdua, makanya saya tulis juga, istri saya di sini, silakan itu
kontaknya ya. Kami di Jogja punya lembaga kecil-kecilan namanya Jogja Family Center. Kami berdua itu salah satu aktivitas kami menjadi konsultan pernikahan dan keluarga. 10 tahun kami menjadi konsultan pernikahan dan keluarga. Sejak tahun 2000 kami mendirikan Jogja Family Center itu. Dan dari situlah kemudian kami banyak sekali mendapatkan pengkayaan ilmu, justru karena kemudian kami dilibatkan dalam berbagai macam hal-hal yang terkait dengan urusan pernikahan dan keluarga. Lalu dari situ juga kami terinspirasi untuk membuat banyak buku. Jadi akhirnya saya menulis berbagai buku, di antaranya buku-buku tentang pernikahan dan keluarga. Ada sekitar 40 buku yang sudah kami tulis. Lantaran buku itu juga, dan lantaran kami sering diundang dalam untuk melakukan hal-hal yang terkait dengan keluarga ya, ada 3 program Jogja Family Center itu. Ada konsultasi, ada pelatihan, dan ada pendampingan. Kalau konsultasi, kadang lewat email, kadang lewat telepon, kadang lewat SMS, kadang orang-orang yang memerlukan datang ke tempat kami gitu, dan kemudian kami berdiskusi tentang berbagai macam urusan, berbagai macam cara konsultasi. Kemudian ada yang sifatnya pelatihan, kami mengisi berbagai macam pelatihan-pelatihan untuk yang belum menikah, menyiapkan untuk menuju pernikahan, atau yang sudah berkeluarga dalam berbagai macam temanya. Terus yang ketiga, pendampingan itu kalau kemudian memang ada sebuah masalah serius di sebuah keluarga, lalu dipercayakan kepada kami, lalu kami mendampingi sampai selesai. Selesainya itu bisa dalam bentuk memang kembali utuh, alhamdulillah. Kadang-kadang memang tidak bisa utuh, dan kemudian memang harus merelakan mereka berdua untuk berpisah dengan baik-baik gitu. Itu penampingan, dan itu semuanya kami lakukan dikatakan tidak profesional ya. Orang-orang mengatakan kami tidak profesional karena kami melakukan itu dengan dorongan hati nurani, dengan dorongan perasaan, dengan dorongan kecenderungan pilihan, bahwa kami memang merasa punya kewajiban untuk bisa membantu apa yang bisa kami bantu gitu. Sehingga kami tidak pernah untuk kemudian berbicara soal berbagai macam. Kalau ditanya, kalau konsultasi per jam berapa? Enggak ada biaya per jam, biaya SMS, biaya telepon, apa segala macam. Kalau biaya telepon yang menanggung bapak-bapak ibu-ibu sendiri kalau telepon. Kalau pulsa juga bapak-bapak yang menanggung untuk SMS ke saya. Tapi ketika saya menjawab, itu tanggungan saya untuk membalas pulsanya itu gitu. Semuanya saya lakukan bukan karena dorongan profesional, dalam artian dengan ukuran-ukuran profesi gitu ya. Makanya kalau bapak-bapak mencari, sekarang bahkan kami tidak punya alamat kantor. Kalau dulu kami punya alamat kantor di Jalan Sultan Agung nomor 41. Tapi kemudian karena semuanya volunteer, dan apalagi memang ternyata ini urusan konsulting keluarga itu sensitif urusannya, kadang-kadang orang merasa tidak nyaman kalau ke situ, dikira ada masalah. Kalau datang ke kantor kami, oh kalau ke situ mesti orang ini punya masalah. Jadi merasa enggak enak. Dengan sengaja kantor akhirnya kami tutup. Jadi akhirnya kantornya berupa kantor virtual. SMS, email, handphone, website gitu ya. Itu untuk ada lagi apa namanya? Facebook. Saya punya 3 akun Facebook, Cahyadi Takaryawan, kemudian Cahyadi Takaryawan 2 dan Cahyadi Takaryawan 3 dengan Romawi, 2 dengan Romawi, 3 dengan Romawi. Tapi yang pertama dan kedua itu sudah full sehingga enggak bisa menerima pertemanan. Tinggal yang ketiga itu Cahyadi Takaryawan 3, Romawi 3 gitu. Itu kalau ingin ngobrol lewat inboxnya di Facebook juga, bagi jamaah Facebook ya, silakan yang suka Facebook itu. Kalau pengen ngobrol di website ya silakan ya, pada website kami. Kalau ingin kontak lewat telepon silakan. Bagi yang berlibur ke Jogja atau ke Jakarta, monggo, ahlan wa sahlan. Saya siapkan kamar untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Silakan nginep di rumah saya, tidak usah nyewa hotel gitu ya, nggak usah nyewa penginapan. Kalau kerso, kalau bersedia tinggal di rumah saya, kampung sekali. Jadi kabupatennya Bantul, kecamatannya Banguntapan, kelurahannya Potorono, desanya Mertosanan Kulon. Nah itu kan momen yang itu ya. Enggak, nyarinya enggak susah. Kalau nyarinya dengan hati pasti ketemu gitu. Jadi makanya kalau datang ke rumah saya itu gampang sekali nyarinya, karena kampung ya. Orang menyebut rumah saya itu rumah mewah, mepet sawah. Jadi samping kirinya sawah, belakangnya sawah. Kami dikelilingi sawah itu. Orang-orang menyebut rumah kami rumah mewah, mepet sawah itu. Depannya ada taman bunga kami rawat, belakangnya ada taman bunga kami rawat, dan disitulah kami sediakan satu pavilion kecil gitu untuk tamu-tamu kami yang teman-teman datang dari luar Jogja sering kontak saya, kemudian nanti saya jemput, karena rumah kami hanya 10 menit dari bandara, dekat sekali. Dari stasiun kereta api gede, stasiun Gambir namanya di Jogja itu kira-kira 30 menit, kalau ke bandara malah cuma 10 menit. Jadi dekat semuanya. Kalau balapan Solo Bu, ini Gambir ya, kalau di Jogja itu. Maaf Gambir, Tugu maaf, kalau Gambir itu Jakarta. Tugu ya, maaf. Sudah malam Bu, belum makan lagi tadi. Jadi silakan ahlan wasalan bagi siapapun yang ke Jogja, silakan nanti mampir ke rumah ya, ngobrol di sana, nginep di rumah saya berapapun harinya, free semuanya gitu ya, gratis. Jadi kapanpun silakan kontak, tadi ketemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang dari Jogja itu ya, pokoknya kapanpun yang bukan dari Jogja juga kapanpun datang ke sana gitu ya, itu kita nanti bisa antar-antar bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, karena saya merasa bahwa di sini telah banyak merepotkan bapak-bapak ibu semuanya. Mas Rejo kemarin ngantar-ngantar saya kemana-mana, hari ini tadi Mas Farhat ini ngantar saya kemana-mana, luar biasa kan. Saya merepotkan banyak orang di sini, gara-gara saya datang jadi repot semuanya, saya minta maaf untuk itu semuanya. Jadi nanti silakan kalau ada yang ingin ngobrol lebih lanjut, email silakan, telepon silakan, SMS silakan, Facebook silakan, website silakan gitu ya. Datang ahlan wasalan, semuanya kami terima. Baik, ada yang ingin menyampaikan sesuatu?